Bueno, pois como lles decía, 10:45, entramos despois de escoitar a Rafael Cuíña e a Román Santalla con Francisco Vilariño, voceiro do Bloque Nacionalista Galego de Lalín. Concelleiro, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como está?
Moi ben.
Como o levan estes, nada, 9-10 días de confinamento?
Bueno, pois pues, supoño que como a inmensa maioría da xente, non? Pois pues, intentando cumplir o mellor posible as normas, que evidente que hai que facelo, que dar na casa. E como digo isto, tamén digo que o fai que pode, non? Porque tamén hoxe ainda expresaba no meu Facebook
sí,
que me sorprende moito que haxa, bueno, os que negocios que decreten que teñen que pechar e quedar na casa para non expandir o virus e que outros traballadores de empresas pues vexan obligados a ir a traballar, non? Por tanto, penso que bueno, que podemos pecharnos na casa, pois non podemos queixarnos respecto a outros, non?
A verdade é que sí, non o entende vostede, nin o entende moita xente, o de facer pois grupos de dúas persoas nun comercio, non máis, e despois que nunha empresa pois haxa 20, 30 ou máis traballadores xuntos, non?
Todo que non sexan servicios esenciais tiña que pecharse, porque estamos falando de vidas e eu entendo que podan esgrimir argumentos económicos, pero desde logo eu penso que a vida sempre ten que prevalecer, polo tanto, son as máis medidas que se fan en outros países e que eu creo que non sei se por sorte ou desgracia, pois podemos ver o reflexo do que hai que facer ou do que non hai que facer, non?
Bueno, como ve a situación no noso pobo? Que lle comenta a xente coa que pode falar ben por redes sociais, por teléfono?
Bueno, pois eu creo que o noso pobo é un pobo que, como sempre, está a vanguarda, é un pobo responsable, un pobo que cumple, un pobo que está evidentemente preocupado pola situación, un pobo que neste momento sí que é certo que non se coñece ningún caso positivo,
sí.
E que, por tanto, iso igual marca un punto falso de tranquilidade, non? Digo falso porque o gallá que non, pero eu supoño que non vai haber casos como en todos os lados, non? Pero que en todo caso iso sí que eu penso que na xente sí que o percibe, non súa tranquilidade, pero que en todo caso que estou vendo que se cumplen as normas, que a nivel local tamén as normas que se adotou no, por parte do goberno, e que nós desde o BNG nos pusamos a súa total disposición desde o primeiro ao segundo, pois son as que tamén se nos concordamos con elas, non?
Sí, sí.
E que, polo tanto, entendo que isto non é nunca se poder ver desde un punto de vista individual, sino sempre colectivo, e eu creo que Lalín, os veciños e veciñas de Lalín, salvo casos moi excepcionais que temos que combatir, pero, vamos, fundamentalmente, eu creo que un comportamento excepcional.
Bueno, esta semana teñamos pleno na Casa do Concello, eses órganos de goberno están xa suspendidos ata novo aviso. Como é a forma de traballar pois co goberno local ou cal é a forma de traballar que ten o Bloque Nacionalista Galego xa como traballo político durante estes días?
Pois non sei, número un, axudar no que se nos pide, no que poidamos e todo o que podamos aportar, eso é o que estamos, non? E tamén moita veces non estorbar, que quero dicir con isto? Que nos, xa lle dixemos ao goberno, por nós que non perda un segundo, que nós non vamos facer ningún tipo de aproveitamento político da situación, e moitísimo menos, non se nos pasa pola cabeza, iso foi o primeiro mensaxe que lle trasladei ao goberno municipal. Segundo, entendo que temos que ser responsables, eu son dos que digo que isto é algo momentáneo, afortunadamente, sí, moi duro, que nos vai marcar seguramente, pero que en todo caso tamén hai que pensar en clave de futuro, non? En clave de como toda esa xente que está pasando tan mal polo seu cese de negocio, non? E que desde logo as consecuencias que isto vai traer nos vindeiros meses, pues, bueno, pois desde a administración, non? Pública, eu penso que hai que estar á altura e dentro das posibilidades pois ser un apoio, ser algo que lle sexa unha axuda, e nese sentido BNG está traballando.
Falaba eu antes con Rafael Cuiña que será dos que pensaba vostede tamén que se iba a ver un antes e un despois despois deste tema, se íbamos a actuar de forma diferente.
Bueno, eu esas aseveracións non as teño claro, porque claro, hoxe en día concordo coa afirmación, non? Que fai. Pero despois, isto tamén o decíamos cando foi a crisis do 2008 e despois...
Parece, non aprendemos, non?
Sí, e ademais, incluso, home, algo sempre aprenderemos. Pero, bueno, eu creo que aprenderemos ou se aprendéramos a que a xente interiorizara, e sobre todo os políticos, a importancia que ten a política e sobre todo o público, falo en materia sanitaria, evidentemente, podemos falar noutras, eso se nos quedara grabado, non? No máis profundo do noso cerebro, pois desde logo xa, bueno, pois sería unha lección importante, non? Pero bueno, eu creo que tamén o ser humano como un mecanismo de protección tende a esquecer as cousas, non? Para mirar cada o futuro. Sí. E eu agardo que non sexa así, pero que en todo caso creo que nos vai sacar desta crisis é os que defendemos a utilidade da política e a utilidade obviamente do público, non? Que sería pues, precisamente de nós, se non houver esa cobertura sanitaria, non? Que se está obviamente reforzando para dar cobertura, e non vou facer agora de recortes ni nada disso, pero que en todo caso, que importante, non? Eu penso estos días, pues, bueno, con os países que xa non teñen recursos, evidentemente, pois pues, é algo que me entristece terriblemente para poderlle dar cobertura, pero sí. Incluso nese primeiro mundo, non? Como pode ser Estados Unidos, non? Por poñer un exemplo, onde non hai sanidade pública. Bueno, pois pues, eso que a xente se imagine, que ten cartos pode acceder, para salvarse e que non está abocado, non? A falecer, quero dicir, por eso esa para min é a lección, non? E o que a xente, pues, sería importante que nunca esquecera.
Certo. Non sei se agardan pois algunha chamada dende o alcalde de Lalín para unha próxima reunión, se teñen pendente pois eso, algún tema con eles.
Eu non agardo
nada.
Non
hai nada.
Non. Eu que lle trasladei é que, vamos, insisto, que non perdo tempo con nós un segundo, que faga as cousas que hai que facer, que non teño o teléfono aberto para aportar e para escoitar e as veces que queira chamar para informarnos encantados, pero creo que temos que estar todos a unha e claro, desde o limitado que é evidentemente unha
sí,
administración
claro.
Local neste conflito, non? Por lo tanto, bueno, pois eu insisto, eu non agardo máis do que podamos ser precisos, non? E insisto, eso penso que ten que ser o papel da oposición, axudar, pero desde logo nunca entorpecer o máis mínimo, porque estamos falando de algo tan básico como é a vida, non?
Certo. Concelleiro, vostede dos que vive no rural, lévase de outro xeito isto, non?
Pois que lle vou contar? Pois claro que cambia, non? Claro que cambia, eu creo que, bueno, pois moita xente non optou polo de forma de vivir entre moitas cousas, non digamos económicas, de situación, por comodidade, porque antes vivir no casco urbano, evidentemente, se tes críos pode ser máis cómodo, pero eu creo que nesta situación, pois cambia moito, non? Cambia moito como se é só sair ali a finquiña a respirar un pouco de aire, pois se os que temos críos pequenos, pois xa nin te conto, non? Pois cambia muitísimo, non? Por lo tanto, cando me digan, claro, falando con amigos que viven en pisos, pois cando me digan, como estás, pois digo, non podo guixar de nada, porque efectivamente, non? No rural, eu creo que dentro do mal que levamos, eu que son unha persoa moi activa e que levo moi mal estar no peche, pois non me podo quixar absolutamente de nada, non? E como sempre digo, nunca as casas van estar máis limpas que despois disto e máis ordenadas e as fincas máis cuidadas, porque ao final busca sin que pasar o tempo, non?
A verdade é que si ve moita actividade e moito traballo no rural, a gandeiría, a agricultura, están funcionando.
Eu vivo nunha parroquia que apenas hai
sí, certo. Non?
Dúas explotacións, tres o máximo, pero claro, é algo que non para, evidentemente, porque esas labores non entenden de enfermidades, non? Por tanto, iso hai que facelo todos os días, non? E claro, eu a verdade é que non saio da casa. Que para botar o lixo, por lo tanto, pues como calquer veciño non teño relación, máis obviamente telefónica, es decir, non quedo contacto do día a día cos veciños, máis alá da telefónica non a teño, non?
Concelleiro, que nada, que nos vemos dentro de casi que 21 días, antes non poderemos, levalo o mellor posible, non?
Pois o mesmo digo, que isto seguro quería lanzar unha mensaxe positiva, que temos efectivamente facer caso do que nos recomendan, quedarnos na casa, que é a forma máis efectiva, pero de logo mandar unha mensaxe optimista de que isto vamos a ir seguro, e que, polo tanto, pues, que a xente pense nesa clave, porque eu creo que é o mellor xeito de elevarlo, non?
Por suposto. Un abrazo, que pase vostede moi bo día.
Igualmente.
Un saúdo. Por chamar.